Naslouchali jsme pěveckému sboru, naslouchali jsme Božím slovu a myslím, že příběh o Zachejovi nás asi nepřekvapil. Slyšel ho někdo poprvé? O to lepší půdu teď mám a děti můžu propustit besídky. Když ho slyšeli už oni, tak je to dobrý. No, protože toužíte potom, abyste se zapojili, abyste nebyli jenom posluchači, tak teď je ta příležitost, že jo, všichni ten příběh už slyšeli, tak mi prosím teď někdo řekněte, o čem příběh je, k čemu nás jako bude, co ukazuje vám. Jo, to nemusíte teď třeba to nějak jakoby, teď vykládat, říct nějaké kázání, ale co vám nějak ukazuje. Tak, o čem to je? Musíte zkusit nás nahlas, protože já opravdu neslyším. Touha, ano, jde tam vidět velká silná touha vidět Ježíše. To je něco neuvěřitelného, co nám tenhle ten příběh ukazuje nám lidskou touhu vidět Ježíše. To je krásná touha. Co ještě dál ten příběh ukazuje, odkrývá? Změna, ano, nastala tam velká změna, možná tak razantní, že by se někdo vůbec polekal a hospodář by se zaradoval. Jo. Ale velká změna. Vidím Ježíše, toužím setkat se s Ježíšem a setkání s Ježíšem mě hluboce promění. Tak hluboce, že má peněženka ucítí ještě několik let. Co ještě dál ten příběh říká?
Opravdovost.
Opravdovost? V jakém ohledu? Že nebyl Zachejův typ, který si to jenom tak jako chtěl přijít podívat se. Že? Tak prostě tam vylezu na strom, podívám se, no, uvidíme, zhodíme a nic se změní. To je opravdová touha vidět Ježíše. To, k čemu ten příběh celý směřuje a kam, kde vrcholí, je, že říká Ježíš, Bůh říká, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Tam to vrcholí. To je nádherné, kdy to vrcholí. Ten člověk, který touží po Ježíši Kristu, touží ho vidět, dostává jasnou Boží odpověď. Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Že ten příběh nám ukazuje několik věcí, touhu, ukazuje nám tu potřebu být spasen, být zachráněn Bohem. Ukazuje nám tu potřebu být proměněn Pánem Bohem. Ale rád bych se vás teď zeptal, čím ten příběh pokračuje. Čím ten příběh pokračuje? Že on tady nekončí. Prosím? Ježíš ovšem věděl, ale čtěme o verš dal, 11. verš, to je 19. kapitoly, a tam je těm, kteří slyšeli to, že dnes přišlo spasení do tohoto domu, nebo syn člověka přišel, aby hlásil, co zahynulo, tak říká, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit hned. To znamená, že pořád tam zůstáváme se Zachem, je nám jasně ukázána ta potřeba člověka být spasen, ale Ježíš u toho nekončí a těm, kteří to slyší, chce ukázat, že tady to nekončí. Že je potřeba dál. Ano, v příběhu o Zachejovi jde především o jeho spasení, ale to následující poselství, které teď přečteme, nám dokresluje spasení člověka z jiného úhlu. Je podobenství o hřivnách. Dalo by se říct, co dál. Takže budu číst teď dál od 11. verše. Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit i hned. Proto řekl, jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si 10 svých služebníků, dal jim 10 hřiven, řekl jim, hospodařte s nimi, nepřijdu. Ale občané ho nenáviděli a poslali v zapěti poselstvo, aby vyřídilo, nechceme toho člověka za krále. Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, správně služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný, v docela malé věci budeš vládnout na 10 městy. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 5 hřiven. Řekl mu, ty vládni nad 5 městy. Přišel další a řekl, pane, tu je tvoje hřivna, měl jsem ji schovánu v šátku, neboť jsem se tě bál. Přísný člověk, bereš, co jsi nedal a sklízíš, co jsi nedal. Řekne mu, jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel? Proč si alespoň mé peníze neuložil a já bych si je teď vybral s úrokem? Své družině pak řekl, vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má 10 hřiven. Řekli mu, pane, už má 10. Pravím vám, každému, kdo má, bude dáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ale mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přeju je pobíte. Tolik Boží slovo. Myslím, že je jasné, o čem to podobenství je. Jde v něm především o to, že pán něco svěřil svým poddaným a odešel. A když se vrátil, očekával, že budou dobře hospodařit s tím svěřeným majetkem. Stejně tak, jako my doufáme, když vkládáme peníze do banky, tak doufáme, že s nimi budou dobře hospodařit a že to zkrachuje. Ono se nám to zdá pořád málo, úroky nám nepokryjí ani inflaci, to můžeme mít ty nejlepší spořící účty, ale důvěřujeme tomu, že to prostě nějak takhle bude. Že aspoň něco z toho bude. Že nechceme přijít o všechno. No a po předvolání svých služebníků zjišťuje ten pán, že jeden hospodařil tak, že z té jedné hřivny, kterou dostal, tak vytěžil 10. Takže pro nějakou představu, dejme tomu, že dostal 100 tisíc a vrací ho. Přichází druhý a hospodařil tak, že z té jedné hřivny vytěžil 5 jiných. No, takže zase dostal 100 tisíc, vrací 500 000. Možná bychom možná spíš mohli říct, že 10, jo, nebo tvoje vynesla 5 hřiven, jestli to počítali s tou jednou, jestli nakonec bylo 6 nebo jenom 5, to už je tady jedno, ale prostě něco přineslo zpátky. Přichází ten poslední a vrací stejně to, co stalo. To ještě byla inflace, takže to ještě bylo dobrý. Tak kdyby se to stalo, tak by vrátil ještě míň, než dostal. A toho prvního služebníka, který získal 10 hřiven, pán pochválil, řekl mu, že je dobrý služebník, protože byl věrný v malé věci, což je zajímavé, protože hřivna nebyla málo. A s druhým služebníkem to bylo podobné, ale třetí služebník je zhodnocen slovy, jsi špatný služebník. A to jenom přinesl to, co dostal. On to neprošustroval. To nebyl tunelář. a že by si zasloužil takovou pochvalu nebo konstatování špatný služebník, protože si zbankrotoval. Ne, on poctivě vrátil to, co dostal. Ale to je málo. Proč to máme takhle dané dohromady? No, protože je zřejmé, co Pán Ježíš očekává od lidí, kteří mu patří. Ukazuje nám v tom příběhu o Zacheovi potřebu spasení. Potřebu být s Bohem. Potřebu mít odpuštěné hříchy. Ale navazuje a říká, a přátelé, to zdaleka nekončí.
Nesmíme se zastavit okamžikem svého spasení, ale musíme jít dál po cestě, kterou nám naznačil Ježíš. A je to cesta služby druhým lidem. Jestliže do nás Bůh investoval, dal nám dary, dal nám obdarování, a teď nemyslím naše nadité peněženky a já nevím všechno, ale dal nám dary, dal nám naše vlastnosti, dal nám naše možnosti a jakože jsme generací, která má asi největší možnosti z celé lidské historie. To všechno nám Bůh dal, to jsme si nezasloužili, nikdo z nás si to nezasloužil, protože částečně to dědíme, protože jsme dědictvím nějaké západní Evropy, částečně to dědíme z toho, že naši předkové tvrdě makali, ale my jsme k tomu prakticky moc nedodali. Narodili jsme se do takové doby, do jaké jsme se narodili, tak to Bůh chtěl, ale, co je potřeba si uvědomit a co nám toto podobenství o hřivnách říká, ale Bůh nečeká, že mu vrátíme to, co nám dal. Bůh čeká, že to použijeme pro jeho slávu. Víte, u toho si uvědomuje, jak závažné to je, že jsme jako církev zváni Kristovým tělem. To nám totiž ukazuje, jaká je ta naše cesta, co je naším posláním, že to znamená sloužit druhým jako Ježíš Kristus. Jsme jeho tělem. A Ježíšovo tělo dělalo to, co on chtěl, a tak i my máme dělat to, co on chce. Všimněme si jedné důležité věci v Ježíšově životě. On byl motivován udělat všechno to, co Bůh žádá. Co jeho otec žádá. My jsme jeho tělem a to má být stejná věc. Jdeme dál v jeho šlépějích. Dělat všechno to, co Bůh chce. Ano, někdy se mi zdá, že bychom měli činit pokání, pokud nějakým způsobem nesloužíme. Cítím to z tohoto podobenství. Že to není možné jenom tak jako přejít a říct, no tak nějak. Někdo to udělá za mě nebo něco takového. Zdá se totiž, že pouze sobec neslouží druhým lidem. Sobec je zaměřen na sebe. Sobec je zaměřen na to, aby se mu dařilo, dejme tomu. Ale co nám o sobectví říká Bible? Římanům 8:6. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem Božím je život a pokoj. Dalo by se to i tak říct, že sobectví je proti Bohu, je to opak Boha, protože Bůh je ten, kdo dává a štědře dává. A když jsme si to uvědomili na tom příběhu o Zacheovi, když to tam Ježíš říká, ano, dnes přišlo spasení do tohoto domu, tak si musíme uvědomit, co to Ježíše stálo. To není jenom taková jako laciná větička, ano, raduj se z toho, dnes přichází spasení do tohoto domu, ale protože jsme četli, protože byl blízko Jeruzaléma, tak to Ježíš říká, sice tváří v tvář Zacheovi a zní to jako strašně nevinně, ale znamená, že v jeho zorničkách už se leskne Golgota. A říká, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Proč? Protože já jdu do Jeruzaléma a já dám všechno. Tedy Ježíš je jasně zaměřen na druhé. To je jeho podstatou, to je podstatou Boží Trojice. Těch krásných vztahů, které jsou v Trojici, být zaměřený na druhé. Jak bychom si potom mohli jenom nechat sloužit, když on, ten pán pánů, král králů, ten, který si zasloužil, aby kolem něho lidi skákali, tak on říká, nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Ano, já jsem pán, ale přišel jsem, abych sloužil. A nechápající učedníci to potom prožili na vlastní kůži, bych řekl na vlastní nohy. Ježíš jim říká, jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. I v tak nepopulární věci, jako umývat druhým smradlavé nohy. Tedy jádrem té služby je nebýt sobec. Sloužit znamená myslet na druhé. Služba je tam, kde dokonce druhému posloužíme. Ne tam, kde se něco děje. A tady to je, je potřeba si to uvědomit, je, služba se děje tam, když to druhému přinese ovoce. Když mu to pomůže. A tady já sám samozřejmě teď jsem na vodě, protože já tady sice můžu kázat, ale službou se to stane teprve tehdy, když to přinese nějaké ovoce. Jinak jsem tady mluvil, ale nebyla to služba, pokud to nepomůže někomu. A to je rozměr služby, to je potřeba si uvědomit. Služba je to tehdy, ne když se něco děje, ale když to druhému poslouží. No, takže můžeme si někdy poklepat po rameno, jo, všechno probíhá, super, běží to, šlape to, ve sboru to jede. Ale pokud to nikomu neposlouží, tak to služba není. No, takže když kážu, nemusí to být automaticky služba. Protože to nikomu nemusí posloužit. Až to někomu poslouží, můžu mluvit o službě a samozřejmě se z toho budu radovat. Víte, je to samozřejmě velká výzva, uvědomuji si, že to je velká výzva sloužit, protože my jsme jako Češi velmi skromní a říkáme si, co já mohu přinést, jak já můžu druhému posloužit. Ale nechme se odradit nějakými prvotními nezdary. Možná vám něco řekne jméno Moody. To byl jeden z největších evangelistů. Oslovil nakonec tolik milionů lidí evangeliem. A víte, co se mu stalo, když začínal? Když Moody poprvé promluvil ve veřejném shromáždění, tak mu jeden diakon z toho zboru řekl, podle mého názoru budete Bohu lépe sloužit, když budete mlčet. To je krásný povzbudivý začátek, že? Jiný kritik, taky Moodyho, ho pozoroval a v tom Moodyho proslovech bylo často mnoho gramatických chyb a tak to samozřejmě mu tam vždycky naservíroval ty chyby a Moody říkal, podívejte se příteli, určitě důkladně ovládáte gramatiku, ale co uděláte s těmito vědomostmi pro našeho pána a spasitele? Jak tím chcete posloužit? No, mě by napadlo okamžitě hned. Já, spoustu věcí, které by bylo potřeba korekturovat a tak. To bylo super, tak moc by se mohl zapojit do služby. A o to jde, my máme dary. Ale o to je použít. Líbí se mi, když už je řeč o Moodym, řekl bych i jeden obraz, který on používal o církvi. mudy, protože on říkal, víte, církev, to je jako kdysi, a tomu teď už nebudeme moc rozumět, ale snad si na to z těch filmů vzpomeneme, to je jako když jedete poštovním vozem. Jo, to už je nám tak vzdálený, protože pošťáky už potkáváme jenom v autě a nikdo s nima nejede a rozhodně nikoho s sebou neberou. Ale když si jezdili ty poštovní vozy a byly tam dokonce 3 třídy. 1., 2. a 3. třída. A Moody říkal, no ale víte co, my v církvi nemáme žádný oddíl pro cestující 1. třídy, pro cestující 2. třídy a pro cestující 3. třídy. No proč? No protože se taky obyčejně stávalo, ten poštovní vůz někde zastavil, protože byla nějaká překážka a vzduchem letěl rozkaz. No, cestující 1. třídy zůstanou sedět, cestující 2. třídy vystoupí a cestující 3. třídy si vyhrnou rukávy a začnou tlačit. No to se prostě takhle dělo, že? Takže bylo to rozdělené, prostě kdo si zaplatil 1. třídu, tak ten klidně mohl sedět dál, kdo si zaplatil 2. třídu, tak ten jenom vystoupil a přihlížel a ti 3. museli makat. A Moody říkal, ale počkejte, naše církev ale nemá žádné oddělení pro cestující 1. třídy, ani oddělení pro cestující 2. třídy, protože všichni mají věnovat svou sílu k tomu, aby Boží dílo šlo dopředu. Tady není žádný oddíl pro 1. a 2. třídu. Není tady žádné místo pro to, aby někdo seděl ve voze a nechal se táhnout. Není tady dokonce žádný prostor pro to, aby někdo se takhle díval. Tak zvládnou to? Zatlačí dobře? Žádný takový prostor v církvi není. Jde o to nebýt jenom sám pro sebe a svoji rodinu, jde o to dát se Bohu k dispozici. A věřím, že člověk, který se denně modlí, aby mu Bůh dal možnost nějakým způsobem sloužit, tak nebude zahálet. A pozor, to abychom si to zase nevztahovali, že to znamená, že musí sloužit vždycky ve sboru. Ne, teď máme sloužit Bohu tam, kde jsme. Kam nás Bůh postavil, do těch našich zaměstnání, ve kterých máme být poctiví. Tam, kde bydlíme a máme se modlit za své sousedy. Tam, kde prostě se pohybujeme, tam máme sloužit. Nejenom tak centralisticky, jak si to někdy představujeme, že potom se setkáme v tom sboru a tady se to všecko jakoby uděje. Tady to má, tady to je Boží služba. Ano, tady to je taky Boží služba. Ale tam venku to je taky Boží služba. Víte, jde opravdu o to nechat se Bohem použít. A to podobenství o hřivnách nám říká velký vykřičník pro všechny cestující 1. a 2. třídy. Velký vykřičník pro cestující 1. a 2. třídy. Proč? Ne proto, že na ně ti cestující 3. třídy budou naštvaní, jako se to taky kolikrát někdy děje, ale protože oni budou mít problém s Bohem. Co potom v té situaci, až se Bůh zeptá, tak co jsi dělal s těmi hřivnami? No víš, no. A přitom Bůh do nás tolik vložil. Tolik proto pro nás udělal. Tolik se za nás obětoval. A myslím, že jde o to, to nedělat jakoby ze svých vlastních sil, jde o to, abychom byli tím nástrojem v Božích rukou. Víte, co to je hoboj, že? A kdy je hoboj hobojem? No až tehdy, když se do něj foukne. K čemu je hoboj? K čemu jsou housle? K čemu jsou varhany, které nehrají? Dáme se Bohu k dispozici, aby skrze nás hrál tu svoji líbeznou nebeskou melodii? Víte, jsem hrdý, že i třeba v našem sboru je mnoho lidí rozličným způsobem zapojeno do služby. A je to, vždycky to vnímám jako krásnou a výmluvnou výzvu pro všechny ostatní. Těch možností, jak sloužit, je taková škála. A jak jsem říkal, pokud nesloužíme Bohu, měli bychom z toho činit pokání a co nejdřív začít. Protože sloužit Bohu je jasný důkaz, že se v nás něco odehrálo. A když už jsem zmiňoval konec konců toho Moodyho několikrát, tak ho zmíním naposledy. Jeden člověk se ho ptal, jak je to možné, že se naše práce setkává s takovým malým úspěchem. Představte si to, oni to tenkrát taky tak prožívali. Jo? To není jenom situace dnes v tom našem tvrdém Česku. Jak je to? A říkali, horlivě pracujeme, kážeme, modlíme se a výsledek nikde. Tak kežby to všechno teď, co jsme jmenovali, byla pravda, horlivě pracujeme, kážeme, modlíme se a výsledek nikde. A Moody říkal, no dobří lidé, já vám to hnedle vysvětlím. Trávíte čas jenom spravováním sítí, není proto žádný div, že nic nechytíte. Po shromáždění je třeba vést rozhovory, zatahovat síť a dívat se, co v ní uvízlo. Co Pán Bůh chce dělat? A myslím, že to je velmi aktuální. Protože i my tak jako potichoučku, polehoučku jsme si navykli na to, že to podstatné se uděje v té době, kdy je bohoslužba. No a potom se už začneme vyřizovat ty svoje věci. Je tak důležité mluvit s druhými, všímat si druhých lidí, mluvit s nimi. A to je něco, co můžeme dělat úplně všichni. Teda doufám, že většina z nás má ústa a dokážou mluvit, že máme uši, které dokážou slyšet. Ale víte, k čemu jsou potřeba ty uši a ústa? K tomu, aby mluvila a naslouchala. Ale aby to dělala, tak potřebují dobré srdce. Protože jinak potom můžeme plácat, co chceme, ale bez dobrého srdce to bude jenom slova, která poplynou někam. A služba to nebude. Tedy to je něco, co můžeme dělat úplně, úplně všichni. Zdá se to tak samozřejmé, ale prakticky to ve sborech vypadá tak, že je jenom velmi málo lidí, kteří jsou ochotni si všimnout nových lidí. Cítíme se trapně, nesví a já nevím co všechno. Máme mraky výmluv a nevšímáme si ani lidí, kteří v tom sboru slouží. Jo, když už teda nemáme na to, abychom se bavili s těmi, co přichází poprvé. To je smutné. No a co nás tu má motivovat, abychom to změnili? Já bych vám chtěl říct, že to motivaci, abychom to změnili, nemá být ta hrůza z toho trestu. Prostě nakonec, jakože, tak jak jsme to tam četli, že pravím vám, že každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. To nemá být ta hrůza z toho trestu, to nemá být ten náš motor. Je zajímavé, že i tohle to funguje. Podívejte se k svědkům Jehovovým. Ten jejich motor je ta hrůza. Ten jejich motor není láska, ale ten motor jejich je hrůza z toho, že se nedostanu do těch vyvolených. A ono to funguje. Jo, ta jejich aktivita je někdy zahambující, ale tohle to není ten správný motor. Ten motor nemůže být jenom hrůza z toho, co uděláme jenom z hrůzy. Ale ten motor je být Ježíšovým člověkem, ve kterém žije Ježíš. Ve kterém se projevuje. Je to láska k Bohu. Láska k lidem. Která to může měnit. Která to má měnit. Všimněme si, a tím už budu končit, jak to popisuje list Filipským ve 2. kapitole od 5. verše. Tam poštol Pavel píše těm Filipským ke Středozemnímu moři, Říká, nechtějí mezi vámi takové smýšlení, jako v Ježíše Kristu. Jo, tedy napodobovat Krista. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, okamžik Betléma, vzal na sebe způsob služebníka, a to jak fungoval, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Tedy ta naše role, jak nám ji tady popisuje list Filipským, je dát se Bohu k dispozici. Být tím nástrojem, do kterého Bůh foukne a ono se to rozezní. To je naše role. Nic víc, nic míň. Nespasí nás naše aktivita. Ježíš neříká Zachejovi, dnes přišlo spasení do tohoto domu, protože jsi se rozhodl otevřít svoji peněženku. Ne. Spasení nepřichází proto, že si ho zasloužíme. Spasení je vždycky z milosti. Ale z milosti taky pokračujeme v tom, abychom Bohu sloužili. To je milost, ne povinnost. Takový příklad nám Ježíš ukázal. Myslel to vážně, dokonce bych se odvážil říct, myslel to smrtelně vážně. Protože on to myslel tak vážně, že šel na smrt. Jako služebník. Jako ten, kdo si to nezasloužil a zasloužil by si ovace a potlesk, ale Ježíš šel cestou služby. Vyprázdnil sám sebe, aby sloužil druhým. Aby nám posloužil. Abychom my mohli být zachráněni od našeho hříchu. Ten náš svět kolem je plný nenaplněných potřeb. A mnohé z nich můžou být naplněny. Záleží na nás. Necháme se Ježíšem přesvědčit?